Paulusning Korinfliklarga ikkinchi maktubi 6 bob. Xudoning hamkorlari sifatida sizlarga yolvoramiz. Xudoning inoyati hayotingizda samarasiz bo'lmasin. Xudo shunday deb aytibdi. Muruvvat payti kelganda men senga quloq solaman. Najot kuni kelganda men senga yordam beraman. O'sha muruvvat payti hozirgi paytdir. O'sha najot kuni bugungi kundir. Xizmatimizda birorta ayb topilmasin deb biz hech kimni zarracha ranjitmaymiz. Xudoning haqiqiy xizmatkorlari ekanligimizni o'z harakatlarimiz bilan isbotlayapmiz. Har xil qiyinchiliklar u kulfatlar boshimizga tushganda tang ahvolda qolganimizda sabr toqat ko'rsatyapmiz. Bizni urganlarida, qamoqqa tashlaganlarida, g'alayonlarda qolganimizda, mashaqqat bilan mehnat qilganimizda, uyqusizlikda va och qolganimizda hammasiga bardosh berdik. Poklik, donolik, sabr toqat bilan yashab mehribon bo'lib muqaddas ruh bizda maskan qilganini ko'rsatib, samimiy muhabbatimiz bilan Xudoning xizmatkorlari ekanimizni isbotladik. Biz haqiqatni e'lon qilyapmiz. Xudoning qudratiga tayanib xizmat qilyapmiz. Ham o'ng qo'limizda, ham chap qo'limizda solihlik qurollarini tutib yuribmiz. Sharafga erishamizmi yoki isnodga qolamizmi? Boshqalar bizni haqorat qiladimi yoki maqtaydimi? Har qanday vaziyatda Xudoning xizmatkorlari ekanligimizni ko'rsatyapmiz. Bizni yolg'onchi deb aytishadi, ammo biz haqiqat go'ymiz. Mashhur emasmiz, ammo bizni bilishadi. Bizni o'lgan deb hisoblaydilar, ammo mana tirikmiz. Bizni jazoga tortadilar, ammo o'limga mahkum qilmaydilar. Bizni xafa qilyaptilar, ammo doimo xursandmiz. O'zimiz kambag'almiz u, ko'p kishilarni boyitamiz. Hech narsamiz yo'q u, ammo hamma narsaga egamiz. Ey Korinfliklar, sizlarga bemalol ochiq oydin gapirdik. Sizlarga bag'rimizni keng ochdik. Biz sizlardan mehr muhabbatimizni ayamadik. Sizlar esa o'z mehringizni bizdan qizg'anasiz. Sizlarga o'z farzandlarimga gapirayotganday gapiryapman. Biz sizlarga qanday muomala qilsak, sizlar ham bizga shunday muomala qiling. Bizga bag'ringizni keng oching. Iymonsizlar bilan sherik bo'lmanglar. Solihlik bilan qabihlikning orasida qanday aloqa bor? Nur bilan zulmat orasida qanday umumiylik bo'lishi mumkin? Masih bilan shayton orasida qanday ittifoq bo'lishi mumkin? Iymonli bilan iymonsizning orasida qanday sheriklik bo'lishi mumkin? Xudoning ma'bati bilan butlar orasida qanday umumiylik bor? Axir biz barhayot Xudoning ma'badimiz-ku. Xudo shunday deb aytgan: men ularning orasida yashayman, ularning orasida yuraman. Men ularning xudosi bo'laman, ular esa mening xalqim bo'ladi. Binobarin egamiz shunday degan: xalqlar orasidan chiqinglar, ulardan ajralib chiqinglar, haromga qo'l tekkizmang. Shunda men sizlarni qabul qilaman. Qodir Xudo egamiz yana shunday deb aytgan: men sizlarga ota bo'laman, sizlar esa menga o'g'il qizlar bo'lasizlar.